Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj. U petom poglavlju i dalje razgovaramo o četvrtom stihu. Govorili smo o jerihonskim trubama i osvajanju grada Jerihona. Kako su Izraelci zauzeli Jerihon? Borbom? Ni najmanje. Samo su marširali oko zidina slušajući uputstva koja im je dao ne Isus Navin, već onaj nepoznati vojvoda vojske gospodnje. Iskreno govoreći, imao sam problem da prihvatim ovaj starozavetni događaj. Ne zbog zidina Jerihona koje su srušene. Ta je činjenica dosta dobro potkrepljena arheološkim iskopavanjima. Nego me je uznemiravalo pitanje zašto je čovjek poput Navina, vojskovođe sa potvrđenim sposobnostima, izabrao baš ovakvu taktiku. Neosporno je da je Bog naredio, ali još uvek mi se čini da je Isus Navin mogao da odbije ovakvu taktiku. Odgovor leži u prethodnom događaju, kada je Isus Navin video čoveka sa izvučenim mačem, kako stoji na rubu izraelskog logora. Vidi ovome knjigu Isusa Navina u Svetom pismu Staroga Zaveta u petom poglavlju od 13. do 15. stiha. Isus Navin je izašao i obratio se čoveku. Što bi rekli stari, dobri Ameri, kakav je to što? Skot je rekao da izvučeš mač. Navinovo pitanje glasilo je jesi li naš ili naših neprijatelja, što je rečeno u 13. stihu. Ovako kaže naš prevod i to je dobar prevod, mada verujem da je Isus Navin zapravo hteo da kaže šta je s tobom, ko je naredio da izvučeš mač? Isus Navin je mislio da je on glavni zapovednik, ali kad se čovjek okrenuo i uzvratio, Isus Navin je shvatio da se radi o nadprirodnom biću. Isus Navin je shvatio da je to bio niko drugi do pre otelotvoreni Hristos, tako mi danas to razumemo. U tom Isus Navin pade na kolena u znak poklonjenja. Dakle, vidite, pre početka bitke za Jerihon, ovaj čovjek Isus Navin naučio je da nije on bio glavni zapovednik. Glavni štab nije bio u njegovom šatoru, već na nebu sa vojvodom vojske gospodnje, preutelovljenim Isusom, jer upravo je tako stranac sebe predstavio. Nisam, nego sam vojvoda vojske gospodnje, sada dođo, kaže 14. stih. Drugim rečima, gospod je poručio Isusu Navinu, ova bitka koju vodiš je podjednako duhovna kao i materijalna, a ja sam joj vojvoda. Tako je general Isus Navin morao od tada da preuzme zapovesti od vojvode nad vojskom gospodnjom. A vojvoda je zapovedio, hodaj oko gradskih zidina. Kada imam na umu ovaj događaj, više mi nije teško da razumem Isusa Navina. Da si ga sreo i upitao šta mu bi da primeni ovaj čudni potez, mislim da bi se složio sa tobom. Kažeš čudni, na kraju krajeva, ja samo primam naređenja. Ako si ikada imao neko iskustvo sa vojskom, znaš da običan redov ne uzvraća svom pretpostavljenom. Odnosno, kad starešina kaže kreni i uradi to i to, redov ne zastaje sa nekim komentarom. Razmišljao sam malo o ovome, čini mi se da postoji bolji način da se stvar obavi. Jesi li ikada čuo da Redov tako odgovara svom starešini. Ne, naravno, on kaže, razumem, polazim odmah. A onda kreće i obavlja sve što mu je naređeno. Dok sam služio u Narodnoj gardi, kaže dr. McGee, neki su momci zapali u nevolju, zato što su krišom noću otišli u grad. Sljedećeg dana kapetan im je naredio da iskopaju rupu. Obratio im se. Želim da rupa bude 2 metra duga, metar široka i 1,5 metra duboka. Momci su iskopali rupu, a potom potražili kapetana da bi mu raportirali. Kapetan je izašao, pogledao rupu i rekao, sada želim da je ponovo zatrpate. Morali su da je ponovo zatrpaju. To zvuči prilično blesavo, ali morali su da poslušaju naređenje. Isus Navin je slušao naređenje. On je bio poslušan. Verovao je svom vojvodi. Poslanica Jevrejima u Svetom pismu Novoga Zaveta u 11. poglavlju kaže nam: Verom padoše jerihonski zidovi kad se 7 dana obilazilo oko njih, kaže poslanica Jevrejima 11. poglavlje 30. stih. Zidovi Jerihona pali su ne u bici, niti vojnim veštinama, već ih je vera srušila. Kakva je to pouka za nas danas? Ti i ja ne možemo pobediti svet boreći se protiv njega. To je razlog zbog koga se kao pastir nikad nisam priključivao nikakvim reformskim pokretima, bez obzira na to koliko je bilo vredno. Slažem se da su mnogi od njih bili dobri. Nikad nisam učestvovao u odborima i komisijama, ponajmanje nisam učestvovao kao pastir u crkvi, jer nisam video da sam pozvan da učestvujem u tome. Ne možeš pobediti svet boreći se protiv njega. Pre mnogo godina poznavao sam bivšu filmsku zvezdu koja me je pozvala da dok sam bio pastir crkve u centru Los Angelesa u Americi, budem član komisije koja je trebalo da obnovi centar grada Los Angeles. Centru grada jeste bila potrebna tada obnova. Potrebna je i sada, ali nikada nisam smatrao da sam pozvan da se time bavim. Odbio sam da budem član komisije. Ta osoba nije mogla da veruje, rekla, jel hoćete da kažete da ne želite da budete član komisije? Niste zainteresovani vi, propovednik. Odgovorio sam, nisam tako rekao. Samo ne želim da budem član komisije. Pa joj objasnih i zašto, nastavljajući. Gospod me je pozvao da lovim ribu u ribnjaku, ali mi nikada nije rekao da počistim ribnjak. Dakle, moj zadatak je ribolov kroz propovedanje Božje reči. Puštam Duha Svetoga da obavi sav posao oko čišćenja ukoliko je to potrebno. To je njegov odsek. I ja tamo nemam šta da tražim. Nije bila zadovoljna, ali je svakako morala da se pomiri sa tim. Ne borim se protiv sveta danas. Ne pripadam ni jednom velikom pokretu za promjene. Ne pokušavam da ispravim vladu, iako smatram da joj ispravka treba. Mislim da su danas političke partije obezglavljene. Kao narod, ostali smo bez vođstva. Iako uviđam sve to, nije moj posao da se trudim to da promenim. Moj posao je da propovedam reč Božiju. Iako je imao vojsku, Isus Navin nije imao zadatak da se bori. Njegov posao je bio da veruje Bogu. On poverova Bogu, a zidine se srušiše. Prijatelju moj, mi smo danas spaseni verom. Iako imamo nameru da pobedimo svet, nećemo ga savladati u borbi. Pobedit ćemo ga isključivo verom. To je jedini način na koji se ti i ja možemo obračunati sa svetom u kome živimo. To je ujedno i važna poruka koja je ovde pred nama. Ko je taj što pobeđuje svet, ako ne onaj koji veruje da je Isus Sin Božiji? Kada zaista veruješ u Hrista, više nije u pitanju tvoja snaga, već te čuva Božja sila kroz veru. Mi imamo veru u Hrista za buduće spasenje i veru u Hrista za spasenje od sveta ovde i sad. Sigurnost spasenja. On je taj koji je došao vodom i krvlju i duhom, Isus Hristos, ne samo vodom, nego vodom i krvlju. I duh je taj što svedoči, jer duh je istina. Setit ćete se da prilikom raspeća na krstu Isusove kosti nisu bile slomljene, čime je bilo ispunjeno sveto pismo. Da bi ubrzali smrt, rimski vojnici bi razapetim ljudima ponekad polomili kosti na nogama, ali nam Jovan u svom evanđelju kaže: a kad dođoše do Isusa i videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego mu jedan od vojnika probode kopljem rebra i odmah poteče krv i voda. I očevidac je to posvedočio, te je istinito njegovo svedočanstvo i on zna da istinu govori, da i vi verujete. Ovo su stihovi od 33. do 35. u 19. poglavlju Evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novog Zaveta. Jovan je bio prisutan prilikom Hristovog raspeća i on je primetio nešto što niko drugi nije primetio. Sva je prilika da je bio bliže krstu od ostalih apostola. Primetio je, pošto je vojnik probo kopljem kroz Hrista, kroz slabinu, da su potekli krv i voda, ne samo jedan sastojak, već oba. Sada u svojoj poslanici Jovan primenjuje to zapažanje. Naglasio je to u svom evanđelju, a sada se ponovo vraća na to rekavši: taj koji je došao vodom. Vodom označava šta? Označava reč Božiju. Gospod Isus je rekao Nikodemusu: zaista, zaista kažem ti, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije. Kaže 5. stih 3. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Voda je živa reč koju koristi duh Božiji. Taj koji je došao vodom, reč Božija koju duh Božiji koristi, i krvlju se odnosi na Hristovu smrt. Isus Hristos, ne samo vodom, nego vodom i krvlju. I duh je taj što svedoči, jer duh je istina. Duh je taj koji ovu istinu čini živom. Dozvolite mi da iznesem jednu krajnje zapanjujuću izjavu. Gospod Isus je rekao učenicima da između njegove smrti i vaskrsenja i dana pedesetnice treba da ostanu u Jerusalimu i ništa ne rade. Nisu smeli da daju svedočanstvo. Zašto? Jer bez Duha Svetoga njihova svedočanstva ne bi bila delotvorna. Stoga, da bi neko bio spasen, od suštinskog je značaja ne samo Hristova otkupljujuća smrt, već i delo Duha Svetoga u srcima i životima ljudi. Pisma koja svakodnevno dobijam od slušalaca našeg radio programa sa biblijskim naučavanjem predstavljaju veliki podstrek za mene, jer mi dokazuju da kad Sveti Duh koristi reč Božiju, u stanju je da Hristovu krv primeni na srca i živote ljudi. Hristos jeste umro za naše grehe, ali Duh Božiji tu smrt mora da učini stvarnom za nas. Jedino Duh Božiji može Hristovu smrt učiniti stvarnom za nas i jedino Duh Božiji može da Hristovo vaskrsenje učini stvarnim za tebe. Jer je troje koji svedoče. U krajnje naučnom izlaganju dr. Robertson iznosi postavku da se ovaj stih ne nalazi u boljim rukopisima. Još kao student teološkog fakulteta čuo sam predavanje doktora Robertsona i verujem da je starogrčki jezik znao bolje od bilo kog živog u našoj generaciji. Prisjećam se kako je ustavši prvog dana da predaje iz poslanice Rimljanima sa sobom imao poveći svežanj beležaka. Potom, pogledavši nas, reče: "Nije mi jasno kako je apostol Pavle mogao da napiše poslanicu Rimljanima bez mojih beležaka." Naravno, svi smo se na to grohotom nasmejali. Dakle, dr. Robertson je bio veliki učitelj starogrčkog jezika koji je tvrdio da stih 7. ne postoji u boljim rukopisima, nego ga je neko verovatno dopisao na margini. Podsjetit ću vas da je Biblija na početku bila zapisivana rukom. Prva štampana knjiga jeste bila Biblija, ali tek onda kada je Gutenberg izmislio štamparsku mašinu, što se desilo dugi niz godina posle Jovana i njegovog doba. Očigledno je da je neko dopisao na margini ono što mi danas čitamo kao stih 7. A potom je sledeći prepisivač smatrao da i taj komentar treba priključiti glavnom tekstu. Nema ničeg pogrešnog u ovom stihu, ali je zaista potrebno da sagledamo da njega nema u boljim rukopisima. Ako želimo da budemo učeni i precizni, sposobni da odbranimo usmeno opšte nadahnuće Svetog pisma Biblije, u obavezi smo da poznajemo i ovakve detalje. Duh i voda i krv i ovo troje svedoče jedno. U čemu se slažu ova tri svedoka? Pa, slažu se u zajedničkom cilju, a taj cilj je predstavljanje Isusa Hrista kao spasitelja sveta, koji je, prolivši svoju krv na krstu, platio kaznu za naše grehe. Duh i voda i krv, i ovo troje svedoče jedno. I sve troje je prisutno baš sada i baš ovde. Duh Sveti će iskoristiti reč Božiju i govorit će tvom srcu. Ti sada zapravo slušaš ono što sam ja već odavno napisao. Ja verujem da je Duh Sveti sa mnom i vodi me dok ovo pišem. A kada ti budeš ovo čitao ili slušao, Duh Sveti će biti sa tobom i iskoristit će njegovu reč da bi govorio tvom srcu. On nosi zapis, i ako mu ugodiš, on će ti svedočiti, a njegovo svedočanstvo je da možeš doći do spasavajućeg poznanja Gospoda Isusa Hrista. Kako ćemo stići do tog poznanja? Kroz reč Božiju. Vidiš, Hristova krv oslobađa nas kazne za greh. Reč Božija spasava nas od nečistoće greha u današnjem svetu. To je razlog zbog koga ja stalno sviram u istu sviralu. Sve čemu sam ikada isticao vrednost u svojoj službi jeste reč Božija. Uvek pevam istu pesmu, samo je jedna poruka koju želim da saopštim. Nadam se da nisam isuviše dosadan i jednoličan, ali prijatelju moj, jedino je reč Božija u stanju da tvoj život kao vernika učini čistim i jedino ga ona može održati čistim. Nastavit će se.